Августа Ольжева. Ну а завтра повтор подорожжа з метра Бартосіка у вёску Дражна, до якой апошнім часам прыцягнутая асаблівая увага.
19 красавіка сёлета у вёсцы Дражна Старадарозскага району грамадскімі актывістамі быў усталяваны крыж у памяць 15 мірных жыхароў, якія загінулі 65 гадоў таму назад. Загінулі, як сцвярджаюць сведкі, ад рук савецкіх партызанаў. Успаміны сведкаў трагедыі у новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Концерн «Белнафтахім» плануе до конца году падаць ураду прапановы наконт прыватызацыі прадпрыемстваў «Полімір» і «Нафтан». Беларусь спадзяецца атрымаць не меней як 500 мільёнаў даляраў США ад продажу аператара мабільнай сувязі «Бэст». Контрольны пакет Белінвестбанку, аднаго з пяці найбуйнейшых дзяржаўных банкаў краіны, праз 3-4 месяцы прададуць нямецкаму Камерцбанку. 30 траўня Менскі гарадскі суд разгледзіць касацыйную скаргу ўдзельніка пратэсту прадпрымальнікаў Сергея Парсюкевіча. Ён асуджаны на 2,5 гады зняволення. У лісце жодзінскага следчага ізалятара Парсюкевіч піша, што умовы ягонага ўтрымання сталі горшымі. У камеры не хапае ложкаў і прылегчы можна толькі ў дзень. Два беларускія выданні – газета «Слонімская» і інтэрнэт-газета «Ежедневнік» – сталі лаўрэатамі прэміі нямецкага фонду «Сайт». На чарзе перадача «Беларускае замежжа». Сёння ў ёй пра досвед беларусаў, якія атрымалі школьную адукацыю на Захадзе, выпускнікоў каледжа аб'яднанага свету ці United World Colleges. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Ягор Дарашкевіч з Гародні вучыўся ў адным з каледжаў аб'яднанага свету у Адрыятычным, што ў Італіі, які закончыў 2 гады таму.
Я те 2 гады у Італії, мені вельми шмат допомогли знайти себе, знайти те, що мені цікаво. Я вельми радий, що туди поїхав. І часто повторюю, що ці 2 гади були найліпшими годами моєго життя навіть.
Єгор Дарашкевич пригадує, що разом з ним вчилися студенти з 90 країн, з усіх континентів. Усі у коледжах мають можливість вивчати і рідну мову, для чого запрошується викладчик носьбіт мови. Так що Єгор вивчав там і білоруською. У программе были как обовязковые предметы, так и те, что студент обирал по своим жаданиям.
Коледжи в Италии – это была не просто школа, это было больше, нечто большее, чем школа. Например, у нас были позаклясные занятки, например, некоторые люди волонтерили, помогали престарелым. Альбо, как я, например, я удельничаю организации международной амнистии. Так само у нас были спортовые занятки. Ось, например, я играл каждую пятницу в футбол, так само был выбор. А что тычется лекции, вельми важно диалог. Комунікація, дискусія. Один професор був на 12-15 учнів під час класу, каб кожен з студентів мав можливість зі своїм професором завжди встановити такі більш щільні відносини, мог завжди з ним порозмовляти. Так само, каб студенти поміж собою могли розмовляти під час занятку, дискутувати.
Занятки по-ангельску, навученцы у класе з усіх кутков свету, спорт, навіть такі екзотичні, як спеляологія, горные лыжи ці парусний спорт. З эстетычных напрамкаў ад спеваў і музыкі да ганчарства і кавальскай справы ў сапраўднай кузні. Яшчэ адзін складнік праграмы – сацыяльная праца. Напрыклад, праца з уцекачамі ў Боснії і Герцагавіне, дапамога хворым на сніту Сінгапуры і вяскоўцам у Індыі ці Афрыцы. Усё гэта складнікі адукацыйнай праграмы ў каледжах аб'яднанага свету, якіх на сённяшні дзень 12 у Еўропе, Амерыцы, Азіі і Афрыцы. Адукацыя высокага ўзроўню даступная для ўсіх, незалежна ад месца жыхарства і прыбытку бацькоў. Студэнты і стыпендыянты не плацяць за навучанне, жытло і харчаванне. Адукацыйная мара. Так назваў свой артыкул пра каледж адзін з яго выпускнікоў Ягор Сурскі. Ён пасля працаваў валанцёрам у каледжы, цяпер ён сябра конкурснага нацыянальнага камітэту па Беларусі.
такая створенная каска, фактично, миниатуры человечества, але у коледжах яна існуе. И это вельми пераканаўча. А что казать про самое галоўное, это ражанне беларуса, звычайного беларуса, які туды прыязджае, які оказывается у зусім неверагодным, незнаёмым для яго асяроддзі, калі ён навучаецца з прадстаўнікамі 100 краінаў свету, з такімі маладымі людзьмі, як ён сам. А пазней ўжо, калі я пачаў аналізаваць, калі я працаваў валанцёрам год у гэтым коледжы, ўжо пасля заканчэння універсітэту, я пачаў безумоўна аналізаваць гэта з іншага погляду, наколькі адукацыя істотна, што адукацыі надавалася менавіта такая глобальная роля, каб гэтая мадэль суіснавання пазней перадавалася на увесь сусвет.
І таму нарадзіліся каледжы аб'яднанага свету. Першы каледж быў створаны ў 1962 у Вялікай Брытаніі. На сёння арганізацыя з'яўляецца лідарам у галіне міжнароднай адукацыі. Перадуніверсітэцкая падрыхтоўка з экзаменам на міжнародны атэстат, сертыфікат IBO. Каледжы абралі такую універсальную акадэмічную праграму, якая ўяўляе ўзор інтэграцыі розных адукацыйных сістэмаў. Адукацыйная сістэма IBO, міжнародны бакалаўрыят, была распрацаваная на пачатку 60-х і цяпер з'яўляецца прыкладам эластычнага падыходу да адукацыі ў розных краінах. У яе ўключаная большасць нацыянальных моваў, у тым ліку і беларуская. Ягор Сурскі.
Не толькі беларускую. І ў прынцыпе вось гэтая адкрытасць да розных моваў, для розных культураў, яна з самага пачатку была закладзена арганізацыяй і пазней знаходзілі ўжо магчымасць запрашаць настаўніка, носьбіта мовы. І вось у такім асяроддзі таксама інтарэс да роднай краіны ён так узмацняецца. Але не толькі гэта рыса выхоўваецца, а выхоўваецца такое глабальнае бачанне свету, калі ты меў магчымасць вось знаходзіцца ў такім асяроддзі, то пазней ты успрымаеш па-іншаму ўсё тое, што адбываецца ў свеце. Ты ведаеш, у цябе ж ёсць сябар, і адразу гэта успрымаецца як такое персанальнае.
У перадачы «Беларуская замежжа» пра вопыт беларусаў, якія вучыліся ў коледжах аб'яднанага свету.
Хаця беларусы ў каледжах аб'яднанага свету вывучаюць родную мову і літаратуру, і атэстат каледжаў прызнаецца большасцю краінаў на зямлі, Беларусь гэты атэстат не прызнае. Таму беларускі камітэт каледжаў раіць спачатку закончыць у сябе на радзіме школу, каб магчымасць вяртацца і далей вучыцца ў Беларусі заўсёды была. Ягор Дарашкевіч.
Я закончу школу у Гародні. У ідэале большасць еўрапейцаў яны не заканчваюць школу дома, а едуць на вот два апошнія гады навучацца ў гэты каледж. Але сітуацыя такая, беларускі камітэт хоча, каб беларускія студэнты спачатку скончылі школу на Беларусі, каб у іх заўсёды была магчымасць вярнуцца на радзіму і паступіць ва ўніверсітэт.
Ці могуць вучні ў беларускіх школах даведацца пра магчымасці навучання ў каледжах аб'яднанага свету? Ягор Дарашкевіч кажа, што даведаўся пра каледжы ад сябра. І пасля забвесткі ў незалежнай беларускай газеце «Наша Ніва», а паехаць змог найперш дзякуючы маральнай падтрымцы сям'і, маці і сястры.
Ну, у школе нас не арыентавалі на гэта, канешне. Сябар, які вучыўся таксама ў маёй школе ў Гародні, ён паступіў гэты каледж, я ад яго ведаў. Я таксама пазней я знайшоў невялічкую даведку ў нашай Ніве пра гэты каледж, пра тое, што быў абвешчаны конкурс. І вырашыў паспрабаваць. Разумеецца, я скончыў школу ў 17 год, это яшчэ такі час, калі, ну, канчатковы выбар прафесіі не хочацца рабіць, а ў Беларусі з нашай сістэмай адукацыі робіцца вельмі серьезный выбор уже на этапе поступления в университет. Изменить нечто после – это довольно складно. И эти два года в Италии мне вельми шмат допомогли знайсці себе, знайсці то, что мне цікаво.
Цяпер Ягор Дарашкевіч другі год вучыцца ў адным з амерыканскіх універсітэтаў. Там ён мае стыпендыю для аплаты навучання. Калі грошы не маюць значэння для атрымання якаснай міжнароднай адукацыі, то, магчыма, трэба мець некія асаблівыя здольнасці да вучобы.
Ну, вельми особливым я себе докладно не отчуваю. Я завсёды себе, коли думаю, где я, на каким узровне знаходжусь, я завсёды лечу, что учусь я средненько, я николи не был гением. Просто, напевно, мне было цікаво некоторые речи, какие не были иншим цікавы. Цікаво учиться где-нибудь, сустракаться с людьми из разных культур, из разных краин. Я не лечу, что я некий особливый, щиро кажучи.
тыя, каго зацікавілі каледжы аб'яднанага свету, падаюць заяўкі ў камітэты ў сваіх краінах. Іх кантакты ёсць на сайце каледжу аб'яднанага свету. Сябра беларускага камітэту Ягур Сурскі.
Вырашаюць персанальныя якасці чалавека, вырашае заангажаванасць у рознага характару актыўнасці творчага, грамадскага, спартыўнага накірунку. Сапраўды разглядаецца як асоба, вартая вось да гэтага асяроддзя. І такія якасці, як альтруізм, як ідэалізм, энтузіазм, яны вельмі моцныя.
Такім чынам, нават і адзнакі не на першым месцы. Ягор Сурскі, які сам закончыў каледж, пасля працаваў там валанцёрам, цяпер з'яўляецца сябрам беларускага нацыянальнага камітэту каледжаў, які адбірае кандыдатаў, і сам працуе ў офісе за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі, тлумачыць.
У вымярэнні каледжа я б не сказаў, што гэта такая вось навучальная ўстанова, дзе прэстыжнасць мае больш вялікую ролю. Больш такое місійнае стаўленне да сваёй ролі назіраецца пасля заканчэння, і шмат хто студэнтаў працуюць у розных міжнародных арганізацыях па заканчэнню і не абавязкова займаюць там вялікія пасады. Вось такое місійнае стаўленне, яно больш істотны. У нас быў каледж атрыятычны, дзе вучыўся, святкаваў 25-годдзем, і нас прымалі на самым высокім узроўні ў Рыме, у папы рымскага, у італьянскага прэзідэнта. І таксама была арганізавана такая канферэнцыя ў Міністэрстве замежных справ, дзе са сваімі дакладамі выступалі былыя навучэнцы, якія менавіта былі задзейнічалі ў свеце, ў Босніі і Герцагавіне, у Косава, у Лівані. І сапраўды, вось наколькі досвед навучання ў такім каледжы дапамог ім знайсці тыя рухавікі патрэбныя, калі яны ўжо аказваліся на непасрэдных гарачых кропках. І гэта такія рэчы, ну, якія вельмі цяжка там пералічыць у нейкія інвестыцыі, у выдайнасць эканамічную. А вось так, ну, так адбываецца, што такая прыгожая канцэпцыя, вельмі ідэалістычная, але яна дае свой плён, і гэты плён праяўляецца сапраўды, і дае такую упэўненасць у будучыню.
Ягор Сурскі расказаў, што беларусы маюць магчымасць вучыцца ў каледжах аб'яднанага свету ад 1994 году, калі палякі ахвяравалі сваім суседзям адну са сваіх уласных стыпендыяў.
У гэтым непасрэдная такая была ініцыятыва прафесара Чартарыйскага, Павла Чартарыйскага, які ачольваў польскую камісію. А такі вельмі быў шляхетны акт у дачыненні да Беларусі.
І так Беларусь далучылася да ідэі каледжаў аб'яднанага свету. Сёлета ўжо адабраныя 4 кандыдаты з Беларусі ў Боснію, Герцагавіну, Італію і Нарвегію. Ягор Сурскі.
Дагэтуль нам па-рознаму былі стыпендыі і ў Індыі, былі стыпендыі і ў Канадзе, але так ўжо гэта стала. Нам выдзяляюць стыпендыі ў Нарвегіі, ў каледжы, кожны год у Італіі. Нават у Італіі у нас такая была магчымасць стыпендыі дадатковыя таленавітым музыкам, і калі адкрылі гэтую стыпендыяльную праграму для музыкантаў, яны атрымалі больш стыпендый музычных, чым якія іншыя прадстаўнікі. І зусім новая ініцыятыва каледжаў у Мостары, у Боснії і Герцагавіні, дзе дагэтуль у ментальнасці жывае гэтая памяць вайны, і яна адчуваецца. І вось менавіта там быў закладзены новы каледж, і гэта зноў-такі падкрэслівае такую авангардную ролю адукацыі, што лепш зрабіць каледж, чым туды накіраваць танкі. І вось гэты каледж таксама дае стыпендыі. У нас ужо там навучаюцца 2 беларусы. Ну, таксама арганізацыя шукае такія дадатковыя магчымасці, каб усталіць такую чарнобыльскую стыпендыю, каб падкрэсліць вось гэты аспект экалагічны ў адукацыйным працэсе, і экалогія сапраўды нададзена вельмі вялікая ўвага ў навучанні. І я думаю, што ў Беларусі ёсць перспектывы. У нас ёсць выпускнікі, і гэта больш чым 40 выпускнікоў, якія ўжо мелі такі досвід. Я думаю, што наступна таксама беларусы будуць мець больш магчымасці навучацца.
Перадачу «Беларускае замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы і лісты заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Ўёскага району. Пад'язджаеш увечары да Менску, ўсё ў святле зяе. А ў нас у вёсцы рабочыя ідуць дамоў з працы ў поўнай цемры, да яшчэ і па разбітай дарозе. Вось такая проза жыцця. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».